ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกับรายการมจท.วาไรตี้เช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะรายการมจท.วาไรตี้นี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาติเราสองคนจะมาร่วมกันเปิดรายการของวันนี้กันนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้ก็เป็นปลายสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วนะคะก็คิดว่าฝนฟ้าก็คงจะสั่งลาแล้วนะเริ่มแบบว่ามาทีๆเพื่อที่จะเปลี่ยนฤดูเหมือนปลายฝนต้นหนาวอะไรประมาณนั้นน้องสันนะ
ค่ะแต่ไม่รู้ว่าได้ข่าวมาแว่วๆไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่านะคะเห็นเขาว่าฝนจะมาถึงเดือนพฤศจิก
อ๋อจริงเหรอ
ไม่รู้จริงหรือเปล่า
ก็เป็นไปได้นะแต่ก็กลัวน้ำเนาะเพราะว่า
ปกติปลายปีจะเป็นหน้าน้ำ
น้องสันจำได้ไหมลอยกระทงในน้ำจะล้นตลิ่งแล้วมันชอบมาถึงถนนนะจำได้ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ที่ว่ามันจะไปยาวถึงขนาดนั้นแล้วปีนี้แปลกตอนแรกเรากลัวแรงกันนะท่านผู้ฟังแต่ว่าไปๆมาๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยฝนก็ไม่ได้น้อยเลยนะ
พอแรง
มาเรื่อยๆ
แต่ฝนมาช้า
อ๋อมันแรงตอนนั้นแต่ว่าในที่สุดฝนก็มาแล้วตอนนี้เริ่มระบายน้ำกันใหญ่เลยสมุทรปราการก็ระบายกันหน้าดูเลยนะเพราะว่ามันเก็บไว้ไม่ได้มันล้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องรอดูนะคะแล้วคิดว่าปีนี้น่าจะหนาว
ใช่ค่ะ
มีคนโบราณเขาจะพูดกันนะว่าถ้าน้ำเยอะมันจะหนาวเรารอดูนะว่ามันหนาวจริงไหม
ใช่ค่ะ
ถ้าหนาว
ถึงกรุงเทพแล้วปริมณฑล
ถ้าหนาวก
็
ด
ี
นะความหนาวนี่ก็มีประโยชน์นะอย่างเช่นเราจะได้รับประทานลิ้นจี่อัมพวาได้ดีมาก
นั่นนะคะผลไม้ตามฤดูกาล
ผลไม้เขาจะมานะคะอันนั้นก็เป็นข้อดีนะก็ดูกันไปนะคะ
ค
่
ะ
อ่ะมาเข้าเรื่องของเราล่ะนะคะช่วงแรกของเราวันนี้ก็คือช่วงของบอกเล่า90ค่ะท่านผู้ฟังซึ่งวันนี้ดร.ออนกัญญายาวหรีนะคะอาจารย์ดร.แพมของเราเนี่ยจะมาคุยกับท่านผู้ฟังค่ะน้องสันเรื่องอะไรเอ่ย
วันนี้อาจารย์แพมนะคะจะมาพูดคุยกับเรื่องที่ตอนนี้ทุกอยู่ในชีวิตของเรานะคะส่วนหนึ่งเลยก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองของโซเชียลเน็ตเวิร์คค่ะ
ค่ะโซเชียลเน็ตเวิร์คนะบางทีมันก็เป็นเรื่องของที่เปิดสู่สาธารณะแล้วก็เข้าถึงโดยผู้คนที่มากผู้คนมากมายที่จะสามารถเข้าถึงเรื่องของเราได้เหมือนกับสิ่งนี้เราเปิดให้กับพับลิกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราอยากเปิดมากเปิดน้อยแล้วก็ purpose หรือว่าวัตถุประสงค์ของแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีไม่เหมือนกันนะ คือจุดประสงค์เนี่ยมันไปได้กว้างไกลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราในฐานะผู้ที่รับรู้เนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเข้ามาแบบไหนแล้วเราเองเราจะใช้แบบไหนใช่ไหมซัน
ค่ะใช่
นะบางคนก็คือเปิดเผยธรรมดาแต่บางคนแฝงด้วยอาจจะมีการโฆษณาแฝงหรือว่าอาจจะแบบต้องการให้คนรู้อะไรมากกว่านั้นนะคะ
ใช่ค่ะ
แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคิดว่าจันแพมก็คงจะแนะคนท่านผู้ฟังทั้งหลายแหละว่าควรจะทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมนะคะ
ใช่ค่ะ
นั่นก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะ
ใช่ค่ะมาสู่ช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของพี่จี๊กับอาจารย์หลิน
กับอาจารย์หลินนะ
คะ
เราสองคนนี้จะนำเสนอในเรื่องของกลิ่นบำบัดนะคะกลิ่นที่นี้ก็คือถ้าชื่อเป็นไทยจริงๆก็คือสุคนธบำบัดนะสุคนทางใช่ไหมคะก็คือกลิ่นนั่นแหละนะคะแล้วก็ชื่อเป็นภาษาอังกฤษเราก็ใช้คำว่า aromatherapy นะคะ
อ
ันนี้คือสุคนธบำบัดซึ่งประโยชน์ของสุคนธบำบัดเนี่ยมีมากทีเดียวนะคะว่าทำไมก็คือมันมีผลในด้านของอารมณ์จิตใจแล้วก็ฮอร์โมนสมองก็จะรับรู้เรื่องกลิ่นแล้วก็แปลผลออกมาแล้วก็กลิ่นต่างๆก็จะมีผลในด้านต่างๆด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยถ้าเราใช้ได้เป็นใช้ได้ถูกต้องเนี่ยมันก็จะช่วยเยียวยาเราได้นะคะในทางอ้อมเราไม่ต้องรับประทานยาแต่ว่าเราใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยบำบัดได้นะคะ
อย่างเช่นกลิ่นบางกลิ่นช่วยคลายเครียดอะไรใช่ไหมคะ
แต่ก็จะมีรายละเอียดนะคะว่าอะไรที่เรียกว่าอโรมาเทอราพีเพราะว่าถ้าเป็นกลิ่นสังเคราะห์ก็ไม่ถือว่าใช่นะคะต้องเป็นกลิ่นโดยธรรมชาติจากพฤกษาธรรมชาติ
ค่ะ
นะคะ
ค่ะเดี๋ยวต้องลองฟังกันดูนะคะ
ค่ะ
ค่ะมาสู่ช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้นะคะ
วันนี้ก็อาจารย์ชน้อยนะอาจารย์อุดดีจะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องของเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านนะคะ หลายคนโตมาแล้วก็ลืมไปบ้างละเรื่องของนิทานพื้นบ้านบางทีก็เคยเล่ากันมาเคยฟังกันมานะคะกลับมาฟังอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าบางทีเราก็จะสับสนเหมือนกันนะคะระหว่างตำนานเอ่ย
นิทานพื้นบ้าน
วรรณกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นรอฟังว่านิทานพื้นบ้านเป็นอย่างไรนะคะฟังดูก็เหมือนกับมันเป็นโลเคอลนะเป็นแบบประจำถิ่นอะไรประมาณนั้นนิทานพื้นบ้านนะคะรอติดตามทั้ง3ช่วงของมจทวาริตี้วันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่
ะ
สว
ั
สด
ี
ค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะดิฉันอาจารย์ออนกัญญายาวหรีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวันนี้มาพบทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยอยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกแล้วค่ะเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนะคะที่ฉันเคยพูดนิดๆเรื่องของการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กพวกสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะเช่นการใช้ Facebook การใช้ Instagram ที่เดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาเรียกกันว่า IG นะคะแล้วก็ Twitter ซึ่งเป็นที่นิยมเหมือนกันแต่ในประเทศไทยเนี่ยยังไม่นิยมมากแล้วก็ LINE นะคะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยดิฉันกำลังทำวิจัยอยู่กับรุ่นน้องนะคะคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการทำการตลาดทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะรุ่นน้องเนี่ยเขาดูเรื่องของการตลาดส่วนดิฉันเนี่ยดูเรื่องของการสื่อสารนะคะเพราะว่าเป็นด้านที่เรียนมาเวลาเราทำวิจัยไปแล้วนะคะมีสิ่งที่น่าสนใจอยากจะเอามาบอกเล่า90ให้ทุกคนในรายการฟังนะคะทุกวันนี้ทุกคนก็เห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราขึ้นรถไฟฟ้านะคะภาพที่เราเห็นกันคืออะไรคะสังคมก้มหน้าใช่ไหมคะทุกคนก้มหน้าจิ้มจิ้มจิ้มนะคะจิ้มจิ้มจิ้มกดส่งไลน์บางคนเนี่ยก็มาโพสต์แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการจิ้มไลน์กันเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่เล่นอย่างเดียวนะหลายๆหน่วยงานเนี่ยใช้ไลน์เนี่ยเป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารภายในหน่วยงานนะคะอย่างเช่นเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยเห็นคนโพสต์ใน Facebook นะคะว่าเนี่ยรถติดมากเลยเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยืนอำนวยการความสะดวกการจราจรอยู่เนี่ยแล้วก็เล่น LINE เขาใช้คำว่าเล่น LINE นะคะซึ่งมันให้ภาพในทางว่าทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับสิ่งที่ควรจะทำในเวลานั้นใช่ไหมคะเล่น LINE แต่ว่าถ้าดูกันจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นเนี่ยอาจจะกำลังส่งไลน์แจ้งกับผู้บังคับบัญชาหรือว่าแจ้งกับเพื่อนร่วมงานว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างก็เป็นไปได้เนื่องจากว่าทุกวันนี้นะคะหลายๆหน่วยงานเนี่ยนิยมให้แจ้งข่าวสารกันทางไลน์เพราะว่ามันมีข้อดีหลายอย่างนะคะข้อเสียยังไม่พูดนะข้อดีหลายอย่างเช่นว่าเราสามารถเนี่ยสร้างไลน์กลุ่มแล้วให้ทุกคนในหน่วยงานนั้นเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเมื่อใครคนหนึ่งโพสต์ข้อความไปในไลน์ปุ๊บเนี่ยคนทั้งหมดเนี่ยก็จะได้สามารถรับรู้ร่วมกันได้นะคะในขณะที่ถ้าเป็นลักษณะของ Facebook เนี่ยมันอาจจะรับรู้แต่ว่าคนอื่นรับรู้ด้วยเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ตั้ง Facebook เป็น private เนาะสามารถที่จะสิ่งที่เราโพสต์เนี่ยสามารถที่จะรู้กันเฉพาะในกลุ่มของเราหรือคนอื่นบุคคลที่3เนี่ยก็อาจจะรู้ด้วยได้ซึ่งตรงนี้เนี่ย LINE ช่วยได้ทีนี้หัวข้อในวันนี้ก็คือว่าดิฉันจะพูดว่าให้เรามาลองคิดดูว่าการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานเนี่ยมันเป็น job opportunity หรือเป็นโอกาสที่เพิ่มขึ้นในการทำงานหรือว่ามันเป็น job demand มันคือเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนะคะเป็นโอกาสอย่างไรบ้างก็คือโอกาสในการทำงานเนี่ยทำให้เราเนี่ยติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้ว่องไวคล่องแคล่วสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็น job demand หรือเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นในการทำงานคืออะไรคะโอกาสยากมากเลยที่เราจะปฏิเสธหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานที่จะช่วยเหลืองานเขาในเวลาที่มันเป็นเวลาที่มันนอกเวลางานนะตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราเข้างาน 8:30 เลิกงาน 4:30 หลัง 4:30 เนี่ยคนก็ติดต่อเรายากแล้ว จะต้องโทรศัพท์ไปหาเราหรือหากในช่วงที่มีอีเมลเนี่ยมันก็ไม่แน่ว่าตัวเราเองเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยจะมีคอมพิวเตอร์เพื่อจะเปิดอีเมลหรือเปล่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกันทำให้เรามีเวลาให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นทุกวันนี้ทุกคนมีสมาร์ทโฟนนะมีโทรศัพท์ประเภทเนี้ยสมาร์ทโฟนและทุกคนก็จะมีแอปพลิเคชันประเภทที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็น Facebook Line หรือว่าอะไรก็ตามดังนั้นเนี่ยหลัง 4:30 เนี่ยหากใครสักคนเนี่ยเขายังต้องการข้อมูลหรืออะไรบางอย่างจากเราในเรื่องของการทำงานเนี่ยเขาสามารถติดต่อเราได้เลยและเราเนี่ยไม่สามารถจะปฏิเสธได้เลยว่าเราติดต่อไม่ได้เพราะว่าเราใช้สมาร์ทโฟนไงหรือบางทีเราอ่านเนี่ยไลน์มันยังฉลาดนะทำให้คนที่ส่งข้อความเนี่ยเห็นคำขึ้นคำว่าอ่านแล้วหรือคำว่า read ด้วยว่าเราอ่านแล้วถ้าเราไม่ตอบเนี่ยเพื่อนร่วมงานก็จะแบบว่าเอ๊ะทำไมคุณอ่านแล้วคุณไม่ตอบสนองเราโกรธหรือเปล่าเนี่ยดิฉันถึงได้ถามว่าการที่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเป็นข้อดีอย่างเดียวหรือว่ามันเป็นข้อเสียด้วยเราต้องบาลานซ์ชีวิตในการใช้พวกนี้ในฐานะผู้ใช้ที่จะส่งหาคนอื่นแล้วก็ผู้ถูกใช้ตัวดิฉันเองเนี่ยยอมรับเลยว่าใช้ไลน์บ่อยมากนะคะเพราะว่าตัวเองเห็นว่ามันสะดวกนะแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยดิฉันก็ลืมคิดไปตัวเองยังไม่นอนนะเที่ยงคืนแต่ว่าส่งไลน์ไปหาเพื่อนร่วมงานเรื่องงานรู้ว่าเขานอนแล้วแต่ว่าเผื่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเขาจะเปิดอ่านแต่เราไม่ได้คิดเลยว่าเสียงตริ้งมันอาจจะเป็นการรบกวนเขาก็ได้แล้วข้อเสียคืออะไรรู้ไหมคะพอเราส่งไปแล้วเนี่ยเราอดไม่ได้นะที่เราจะมาเปิดโทรศัพท์ดูว่าเขาอ่านหรือยังแล้วถ้าเราเห็นว่าเขาอ่านแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังมาคิดว่าอุ้ยแล้วทำไมเขาไม่ตอบเราเขาอ่านแล้วเขาไม่พอใจหรือเปล่าเนี่ยค่ะถึงจะบอกว่าทุกอย่างมันมีสองด้านเรียนมันมีสองด้านเสมอนะคะทีนี้มาพูดถึงในงานวิจัยบ้างในงานวิจัยเนี่ยนะคะแบ่งกลุ่มผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มบุคคลทั่วไปนะคะเรามาดูจากผลการวิจัยนะคะว่ากลุ่มบุคคลทั่วไปเนี่ยทุกวันนี้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กประเภท Facebook หรือ LINE เพื่ออะไรบ้างนะคะแล้วก็กลุ่ม Novice นะคะ Entrepreneur ก็คือกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่รายเล็กๆรายใหม่คนที่อยู่ดีๆอยากจะทำธุรกิจขึ้นมานะคะแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่แล้วมีร้านค้าอยู่แล้วนะคะจากผลการสำรวจด้วยแบบสอบถามแล้วก็การสัมภาษณ์นะคะคนจำนวน100คนนะคะบุคคลทั่วไปเนี่ยบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้อดีของการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยคือสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนเก่าๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นไม่จำเป็นต้องโทรศัพท์เรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากจะโทรศัพท์ขอส่งข้อมูลก็พอนะคะอีกจำนวนหนึ่งนะคะบอกว่าข้อดีของการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์สิ่งที่ตัวเองจะทำแล้วก็ส่งไปถึงผู้คนอื่นมากมายเช่นตัวเองกำลังจะทำบุญนะคะจะไปทำบุญหรือว่าจะไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างแล้วอยากเชิญชวนเพื่อนไปทำนะคะคำตอบเนี่ยดิฉันก็ตีความได้ว่าแสดงว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้เนี่ยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยในการทำการตลาดให้ตัวเองใช่หรือไม่ตัวเองทำอะไรก็ประชาสัมพันธ์เป็นการทำการตลาดหรือเดี๋ยวนี้มันจะมีเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันของ Facebook นะที่ชื่อว่า Live Live ในที่นี้นะคะก็คือเรื่องของการที่เราทำอะไรอยู่ปุ๊บเนี่ยแล้วเราถ่ายวิดีโอของเราเองนะคะแล้วแทนที่เราจะเก็บเป็นไฟล์วิดีโอแล้วค่อยตัดสินใจมาโหลดทีหลังไม่เลยค่ะมัน Real Time คือมันถ่ายเดี๋ยวนั้นเลยนะคะซึ่ง 2-3 วันที่แล้วเนี่ยทุกคนเห็นข่าวกันหรือเปล่าเป็นข่าวที่น่าเศร้าของวัยรุ่นชายหญิงคู่หนึ่งที่รู้เท่าไม่ถึงการขาดสติในการใช้แอปพลิเคชันไลฟ์นะคะว่าตัวเองไปดื่มเหล้าเมาไมายมาขาดสตินะคะแล้วก็ทำกิจกรรมส่วนตัวแล้วก็กดแอปพลิเคชัน Facebook Live ถ่ายทอดกิจกรรมส่วนตัวกัน2คนเนี่ยให้กับเพื่อนๆใน Facebook ได้เห็นเป็นสิ่งที่แก้ยากเลยนะจะเหมือนกับว่าจะมาแก้ข่าวจะอะไรยากมากเพราะว่าคนเป็นร้อยที่อยู่ใน Facebook ของเพื่อนตัวเองเนี่ยเห็นหมดแล้วแล้วยังมีเพื่อนของเพื่อนอีกนะคะดังนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยที่เรียกว่าทำให้ชีวิตสะดวกขึ้นนะคะแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันหากเราเนี่ยไม่มีสติในการใช้นะคะก็ยังเหมือนเดิมค่ะเหมือนกับคราวที่เราที่พูดก็คือว่าต้อง สอนหรือเตือนลูกหลานนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยให้เขามีสติให้เขายั้งคิดว่าทุกอย่างเนี่ยเหรียญมี2ด้านการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กมีข้อดีแต่มันก็มีข้อเสียมันสามารถทำลายชีวิตเราได้เลยหากเราทำสิ่งที่มันไม่สมควรลงไปแล้วก็โพสต์ลงไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะแต่ในด้านการทำงานล่ะคะดีไหมคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปประชุมนะคะหรือว่าเราไปเป็นตัวแทนบริษัทนะคะแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้เป็นความลับแล้วเราอยากจะให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยได้ช่วยตัดสินใจเช่นว่าหัวหน้าเนี่ยมาประชุมร่วมกับเราไม่ได้นะคะและเราก็มานั่งประชุมอยู่คนเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชัน Facebook Live หรือใช้แอปพลิเคชัน LINE หรืออย่างอื่นเนี่ยนะคะเพื่อที่จะ broadcast หรือถ่ายทอดตรงนี้เนี่ยให้กับหัวหน้าได้ทราบโดยไม่จำเป็นต้องใช้ระบบที่เรียกว่า video conference เลยดังนั้นเนี่ยการประชุมบางครั้งเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยอย่างถ้าคุณเป็นเซลล์หรือพนักงานขายเนี่ยแทบไม่มีออฟฟิศใช่ไหมคะถ้าเราไปตามร้านกาแฟเนี่ยเราจะเห็นบ่อยมากเลยคนทำงานตามร้านกาแฟคนพวกนั้นเนี่ยเขาเป็นเซลล์หรือเป็นมาร์เก็ตติ้งบางทีเขานัดลูกค้ามาเจอตรงนั้นอย่างคนที่ทำงานกึ่งจะอิสระพวกฟรีแลนซ์นะคะพวกที่ทำงานอิสระเนี่ยเช่นมาขายคอร์สขายโปรแกรมขายประกันขายอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอาศัยร้านกาแฟเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะแอปพลิเคชันพวกนี้ถือว่าเป็น job opportunity ของเขาก็คือเป็นโอกาสในการทำงานของเขาสามารถทำให้เขาเนี่ยได้ถ่ายทอดหรือได้ส่งข้อมูลเนี่ยถึงเพื่อนร่วมงานเนี่ยได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะดังนั้นจะเห็นว่าในลักษณะของบุคคลทั่วไปที่ใช้ในเรื่องส่วนตัวเนี่ยนะคะก็มีทั้งมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะและสุดท้ายเลยเนี่ยมีคนนึงในการสัมภาษณ์นะคะที่ทำวิจัยเนี่ยเขาตอบคำพูดที่ดิฉันคิดว่าเขาตอบได้จริงใจมากเลยเขาบอกว่าทุกคนสามารถเป็นดาราได้เป็น Facebook นะคะคือเหมือนกับว่ามันเอามาจากจิตใต้สำนึกของเรานะคะที่เราอยากจะเป็นคนที่มีคนสนใจอะว่างั้นเถอะนะคะคำว่าเซเลบอะที่ทุกคนเคยได้ยินเซเลบคืออะไรคะถ้ารากศัพท์เดิมเนี่ยเซเลบริตี้หรือที่เรียกกันเล่นๆว่าเซเลบเนี่ยคือบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมเป็นพวกดาราหรือบุคคลที่มีฐานะและมีหน้าตาทางสังคมแต่ทุกวันนี้ค่ะเราไม่ต้องเป็นดาราก็ได้นะคะเราก็สามารถเป็นเซเลบบน Facebook ของเราเองได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยบางคนเนี่ยเคยเห็นนะเคยพูดคุยบางคนเนี่ยวิ่งไล่ตามการกดไลค์จำนวนการกดไลค์ของตัวเองนะบางคนเนี่ยตั้งใจที่จะโพสต์ในแต่ละวันเนี่ยเขาเลือกรูปประกอบรูปแล้วก็เลือกข้อความมาอย่างดีนะคะเพื่อเป็นการโพสต์แล้วก็โฆษณาตัวเองแล้วก็มีคนมากดไลค์เขาดูนะวันนี้มีคนมากดไลค์โพสต์นี้ของเราแค่100คนเองบางคนมากดไลค์เราแค่50เองโพสต์แบบไหนนะคะจนเขาทำการวิจัยส่วนตัวของเขาเองนะว่าโพสต์ลักษณะไหนของเขาเนี่ยที่เป็นที่นิยมมากแล้วมันก็เป็นความปลื้มปริ่มส่วนตัวของเขาที่ฉันก็เคยถามเขานะว่าจะไล่ตามจำนวนไลค์ไปทำไมเขาบอกว่ามันเป็นความพอใจความสุขใจของเขาอย่างหนึ่งที่ว่าแสดงว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมีเพื่อนๆบน Facebook เขาเนี่ยให้ความสนใจเยอะมันก็เป็นโลกใหม่เนาะที่เมื่อ10ปีที่แล้วไม่มีเราไม่เคยสนใจอะว่าคนบนสังคมออนไลน์เนี่ยจะสนใจเราหรือเปล่าเมื่อก่อนเนี่ยเราสนใจแค่คนรอบข้างเราหรือคนในที่ทำงานคนที่เราเจอกันตัวเป็นๆ นะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยเรามีทั้งเพื่อนเป็นตัวเป็นๆแล้วก็มีเพื่อนทางออนไลน์สำหรับนักธุรกิจนะคะเขาก็ให้ข้อคิดเห็นนะคะว่าสำหรับนักธุรกิจมือใหม่ที่เขาอยากจะลุกขึ้นมาค้าขายอะไรบางอย่างเขาบอกว่าโอ้ย 100% เลยการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นโอกาสหรือเป็นโอกาสในการทำธุรกิจของเขาเพราะว่าเขาบอกเขาไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านเลยไม่ต้องไปลงทุนเช่าร้านหรือไม่จำเป็นต้องไปลงทุนเช่าโฆษณาทีวีหรือว่าโฆษณาวิทยุเลยทำให้เขาลดต้นทุนตรงนี้ไปมากสินค้าของเขาก็สามารถขายถึงผู้บริโภคได้ในราคาที่ต่ำกว่าห้างร้านทั่วไปมันก็เลยเป็นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่นนะคะซึ่งตอนนี้ก็มาถึงวัยทำงานแล้วที่นิยมสั่งซื้อของผ่าน IG นะคะในส่วนของคนที่เป็นนักธุรกิจรายใหญ่อยู่แล้วซึ่งจริงๆก็ไม่น่าจะสนใจโซเชียลเน็ตเวิร์กนะอย่างเช่นห้างสรรพสินค้านะคะรายใหญ่เนี่ยเขาก็มีหน้าร้านอยู่แล้วโด่งดังอยู่แล้วแต่ก็ต้องหันมามีFacebook หรือ LINE เป็นของตัวเองเพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นต่างๆประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ๆแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ให้กับ ห้างร้านของตัวเองด้วยดังนั้นเนี่ยจึงสรุปได้ว่าทุกวันนี้เราอยู่บนโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กจริงๆไม่ใช่โลกของการออนไลน์เท่านั้นนะคะอีเมลเคยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทุกวันนี้อีเมลเป็นเครื่องมือในการส่งไฟล์ส่งของถึงกันแต่โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างหากล่ะเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ทั้งประชาสัมพันธ์ชีวิตตัวเองประชาสัมพันธ์ร้านค้าหรือประชาสัมพันธ์ธุรกิจใหม่แต่อย่างไรก็ตามนะคะอย่างที่ย้ำนี่เป็นรอบที่3ของการพูดรอบนี้แล้วคือเหรียญเนี่ยมี2ด้านเสมอการที่เราเนี่ยจะเป็นผู้ผลิตสื่อออกมาทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีสติมีจรรยาบรรณในการโฆษณาไปนะคะเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยในบางรายเนี่ยเขารู้เท่าไม่ถึง
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็เข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวารายตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าไมพบกับดิฉันพนิพิมโสจิสิริกุลและอาจารย์กัญชงกริตประโยชน์พิจิตรของเรานะคะในช่วงสาระสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะพี่จี
สวัสดีค่ะน้องหลินและสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะวันนี้เราก็มาพร้อมกับกลิ่นหอมความสดชื่นนะคะวันนี้จะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของความหอมใช่ไหมคะกลิ่นเรื่องของกลิ่นจะเป็นกลิ่นที่พึงประสงค์กลิ่นที่แบบมีความรื่นรมใช่ไหมคะอันนั้นก็คือเรื่องของอโรมาเทอราปีนะคะหรือถ้าเราจะแปลเป็นไทยก็คือการใช้กลิ่นเพื่อบำบัดนะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเองเนี่ยตัวท่านเองท่านก็คงอาจบางคนอาจจะชอบนะคะกับกลิ่นหอมๆของดอกไม้กลิ่นหอมๆของเกสรดอกส้มกลิ่นของมะกรูดหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะพวกนี้ก็เป็นส่วนที่มาช่วยในด้านของอะไรคะการรับรู
้
นะคะของเรานะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะผ่อนคลายหรือตื่นเต้นหรือสบายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมาคุยกันว่าที่มาที่ไปของคำว่าอโรมาเทอราปีนะเป็นอย่างไรนะคะ
น่าสนใจมากเลยค่ะพี่จี๊ด
ค่ะทีนี้เขาก็เชื่อมโยงเหมือนกันอันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะกับบทความนะคะที่เป็นข้อมูลสุขภาพของมูลนิธิหมอชาวบ้านนะคะดิฉันก็ได้บทความอันนี้มาแล้วก็รู้สึกว่ามีสาระที่มีประโยชน์มากก็ต้องขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้นะคะเรามาคุยกันก่อนว่าเรื่องของกลิ่นบำบัดหรือว่าอโรมาเทอราปีเนี่ยนะคะในของไทยเราเนี่ยเขาบอกของไทยเราก็มีส่วนหนึ่งนะที่เข้าไปเกี่ยวข้องคือการใช้กลิ่นเข้ามาช่วยนะคะของไทยเราเนี่ยเขาบอกว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยเราที่เรียกว่าไทยสัปปายะเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังจะมีรวมเรื่องของ4ด้านไว้ซึ่งอันแรกจะเป็นหัตถบำบัดนึกถึงหัตถะนี่ก็แปลว่าม
ือ
การนวดอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
คะ
การใช้วารีบำบัดอ
ัน
นี้ใช้น้ำน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำอะไรก็ตามเนี่ยนะคะแล้วก็มีโภชนะบำบัดค่ะ
ก็คืออาหารนะคะ
ใช่ไหมคะเน้นว่าจะทานอะไรแบบไหนนะคะสุดท้ายก็คือสุคนทบำบัดอันนี้ชื่อแบบไทยๆนะคะสุคนทบำบัดเนี่ยมันก็คืออันเดียวกับอโรมาเทอราปีที่เรารู้จักนะคะ
ก็คือบำบัดด้วยกลิ่น
ใช่ค่ะนะน้องหลินกลิ่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมีคำว่าอโรมานี่มันก็มีที่มาด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าคำว่าอโรมานะคะเป็นคำศัพท์ที่มีรากศัพท์นะคะมาจากภาษากรีกค่ะพี่จี๊ดเพราะว่าอโรมาเนี่ยหมายความถึงความหอมหรือว่ากลิ่นเทอราปีก็แปลว่าการบำบัดรักษาเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันเข้าไปเป็นอโรมาเทอราปีก็หมายความว่าการบำบัดด้วยอากาศนะคะซึ่งก็รวมไปถึงการบำบัดด้วยการใช้กลิ่นหรือว่าเครื่องหอมด้วยค่ะ
อันนั้นก็คือประโยชน์นะคะทีนี้เรามาเล่าถึงประวัติความเป็นมาสักนิดนึงนะคะว่าคนที่ไปค้นพบเจอเนี่ยนะคะที่เขาลงไว้ในประวัติเรคคอร์ดเนี่ยนะคะก็คือนักเคมีชาวฝรั่งเศสนะคะเรเนโมริสนะคะเกเต้ฟอร์เซ่นะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2471คนนี้เป็นนักเคมีใช่นักเคมีชาวฝรั่งเศสนะคะคนนี้ได้ค้นพบคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อของน้ำมันลาเวนเดอร์นะหลายท่านก็คงจะมีนะคะว่า แป้งกลิ่นลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยนะคะน้ำหอมปรับอากาศกลิ่นลาเวนเดอร์หรือแม้แต่สบู่นะคะตอนเด็กๆที่ชอบมากเลยสบู่กลิ่นลาเวนเดอร์นะน้องหลินหอมมากเลยนะคะคนเนี้ยคือเรเน่มอริสเนี่ยนะคะก็ได้รับฉายาเลยน้องหลินว่าเป็นบิดาแห่งสุคนธบำบัดนะคะ
เพราะเขาเป็นผู้คิดค้นเขาเป็นเจอ
ใช่ก็คือต้นแบบเลยนะคะแล้วก็ค้นไว้มากมายนะคะไปเจอการฆ่าเชื้อของน้ำมันลาเวนเดอร์แสดงว่าลาเวนเดอร์นี่สามารถฆ่าเชื้อได้นะ
ใช่เนาะ
ตื่นเต้นนะ
ไม่ใช่แค่กลิ่น
เพราะนั้นเวลาเขามาใส่ในสบู่นี่มันก็อาจจะมีสรรพคุณช่วยฆ่าแบคทีเรียในร่างกายเน
า
ะ
ทำให้ผิวสะอาด
ใช่ไหมหอม
สบู่
นะทั้งกลิ่นหอมด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ยังมีอีกหลายคนนะคะอย่างเช่นมาร์กาเร็ตมอรีนะคะแล้วก็มิชลินอาซิเยนะสองคนนี้ก็นำศาสตร์ของการบำบัดรักษาด้วยกลิ่นไปที่เกาะอังกฤษนะคะอันนี้คือชาวอังกฤษมาละ นะคะพวกฝรั่งนี่ก็จะนิยมพวกเนี้ยพวกอโรมานะคะ
เขาชอบนะคะพี่กีเขาชอบ
ไปเมืองนอกเราก็จะเห็นนะเขาจะมีเหมือนกับเป็นคลินิกอะแล้วก็มีการดูแลตัวเองด้วยกลิ่นหอมเหล่านี้ค่ะนะคะตัวหลินเองมีความชอบพิเศษไหมคะกับกลิ่น
ก็ชอบค่ะจะใช้เป็นลักษณะของสเปรย
์แล้วชอบกลิ่นอะไรคะ
กลิ่นลาเวนเดอร์ก็ชอบค่ะส่วนใหญ่จะชอบเป็นพฤกษาเงี้ยค่ะ
กลิ่นดอกส้มนี่ก็หอมนะสังเกตไหมพวกกลิ่นส้มนี่ก็สดชื่นเนาะพวกซิตรัสอะไรพวกนี้นะคะ
ค
่ะอันนั้นก็เป็นกลิ่นที่เราชอบกันนะคะนี่มาพูดถึงเรื่องของการใช้พวกสุคนธบำบัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหนีไม่พ้นเรื่องของน้ำมันหอมระเหยนะคะ
ค
ือ essential oil นะคะพวกนี้คือเขาสกัดออกมาเป็นเหมือนน้ำมันนะคะแล้วก็มีกลิ่นแค่แต้มแตะนิดหน่อยนี่ก็หอมนะคะหรือว่าอาจจะฉีดสเปรย์พ่นอะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้เรื่องของน้ำมันหอมระเหยเนี่ยมันสกัดมาจากอะไรเขาบอกว่ามันต้องสกัดมาจากพืชเท่านั้น
ก็คือตัวของมันเองอะดอกไม้หรือพืชโดยตรง
ใช่ใช่เขาบอกว่าทำไมล่ะถ้าหากว่าไปใช้น้ำหอมที่สังเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ส่งผลต่อการบำบัดรักษาหรือฆ่าเชื้อเพราะนั้นการสร้างเคมีที่มาจากการสังเคราะห์เนี่ยมันไม่ใช่อโรมาเทอราปีเพราะนั้นอโรมาเทอราปีเนี่ยมันต้องมาจากพืชธรรมชาติแล้วก็สกัดออกมาเป็นเอสเซนเชียลออยล
์
นะที่เรารู้จักกันก็อย่างเช่นลาเวนเดอร์มะกรูดก็เคยเห็นนะคะเจอราเนียมเคยได้ยินไหมน้องหลิน
ไม่เคย
เจอราเนียมดอกเจอราเนียมนะคะอันนี้ก็มีนะคะคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นนวดเนี่ยจะมีพวกนี้เข้ามานะคะ
เคยได้ยินดอกคาราไมล์อย่างเงี้ยค
่
ะ
อ๋อ
ดอกคาราไมล
์คาโมไมล์
คาโมไมล์
ใช่ไหมคะดอกคาโมไมล์แล้วก็อาจจะมีหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นน้ำมันที่สกัดคาโมไมล์หรือว่าเบอร์กามอตนะชื่อเป็นฝรั่งนะจริงๆบ้านเราเนี่ยเยอะมากเลย
อ๋อนี่เป็นชื่อเป็นฝรั่งแล้วพืชไทย
เบอร์กามอตคือมะกรูดไงน้องหลิน
อ๋อมะกรูดโอ้เบอร์กามอต
ใช่หรือว่าน้ำมันโหระพาก็ยังได้เลยนะเขาเอาโหระพามาสกัดน
ะ
น้ำมันตะไคร้หอมอันนี้คุ้นนะ
แสดงว่าบ้านเรานี่
ก็ม
ีน้ำมันประเภทนี้ก็น่าจะเยอะนะคะเพราะว
่
าพืชทั้งหลายแหละที่พูดมานี่คือพบ
ในบ้านเราน้องหลินอย่างน้ำมันยูคาลิปตัสบ้านเราก็มีใช่ไหมเวลาเป็นหวัดฉีดพ่นในห้องนอนก็สดชื่นนะ
แต่ตะไคร้นี่ก็ได้ยินบ่อยมากเลย
ค่ะน้ำมันลาเวนเดอร์อันนี้ของฝรั่งเขานะคะน้ำมันผิวมะนาวฝรั่งอันนี้เราก็เอาของเขามาแต่ก็เราก็ได้ใช้ด้วยนะคะกลิ่นมะนาวน้ำมันมิ้นท์เคยได้กลิ่นไหม
กลิ่นมิ้นท์เคยได้ยินค่ะ
โรสแมรี่
อ่ะโรสแมรี่เคยได้ยินค่ะ
นะคะ
พวกนี
้น้ำมันจันทร์แต่อันนี้รู้สึกจะกลัวๆหน่อยนะน้ำมันจันทร์นี่ก็คือลักษณะของมันค่อนข้างจะรุนแรงนิดนึงนะกลิ่น
อ
่ะเหมือนกับเคยเห็นยานั่นไหมยาเหลืองอ่ะของทางระยองจันทบุรี
ที่เอาไว้นวดผิว
นั่นแหละก็มีส่วนของน้ำมันจันทร์อะไรพวกนี
้ขวดเหลือง
ๆแล้วก็มีอันนี้ด้วยทีทรีออยล์นะคะอันนี้พี่ชอบมากเลยนะทีทรีออยล์นี่ดีมากๆเลยอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด
์ค่ะ
นะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์จะใช้พวกทีทรีออยล์จากพวกอบอริจินอะ
ค่ะ
อบอริจินเขาเก่งเรื่องนี้แล้วเขาก็ใช้เป็น
สมุนไพรอย่างเงี้ย
ฆ่าเชื้อดีมากนะซื้อแบบสกัดมาแล้วก็เอามาหยอดตรงแผลที่ติดเชื้อเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเลยนะหมายถึงว่าแต้มๆเนี่ยนะคะเวลาติดเชื้อแรงเนี่ยทีทรีออยล์ฆ่าเชื้อโรคอย่างแรงเลยค่ะแก้สิวด้วยนะคะอันนี้ดีมากๆอันนี้ก็คือลักษณะของน้ำมันหอมระเหยที่เราเอ่ยชื่อมานะคะเหล่านี้ก็ใช่ทั้งสิ้นนะคะทีนี้ท่านผู้ฟังก็คงสงสัยนะทำไมกลิ่นหอมๆ
มันช่วยยังไง
มันมาช่วยอย่างไรกับร่างกายของเราทำไมเราดมกลิ่นหอมแล้วเราถึงอารมณ์ดีทำไมเราถึงแต่บางกลิ่นก็มีผลนะอย่างเช่นบางกลิ่นเนี่ยดมเข้าไปอาจจะรู้สึกกระสับกระส่ายเราร้อนเนี่ยอาจจะมีนะเช่นกระดังงาอย่างเงี้ยก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นลักษณะกระตุ้นอย่างคนที่แบบธาตุเย็นเฉยแฉะอย่างเงี้ยนะคะพอได้กลิ่นเข้าไปก็แอคทีเวตขึ้นมานึกออกไหม
คะ
มันแล้วแต่ธาตุของคนด้วยนะทีนี้มันทำยังไงน้องหลินลองอธิบายท่านผู้ฟังสิ
ทีนี้นะคะจากข้อมูลนะคะของ เว็บไซต์มูลนิธิหมอชาวบ้านเนี่ยก็จะบอกว่าการสูดดมน้ำมันหอมระเหยเนี่ยนะคะในช่วงจังหวะที่เราสูดดมเนี่ยโมเลกุลของน้ำมันหอมระเหยนะคะจะซึมผ่านเยื่อบุช่องจมูกหลังจากนั้นก็ลงสู่ปอดเข้าสู่กระแสเลือด
โอ้โหใช่เลยนะ
มันก็คือซึมเข้าไปได้เลยเขาบอกว่าโมเลกุลของ
มันผ่านเข้าไปเหมือนลมหายใจเราเนี่ยนะใช่ไหม
ใช
่แล้วเสร็จแล้วเป็นไงต่อมันเข้าไปจับตัวกับรีเซพเตอร์ใช่ไหมเขาบอกมันมีรีเซพเตอร์ที่ตรงจมูกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะถูกแปลงสัญญาณเป็นระบบ
ประสาท
ใช่
สื่อระบบประสาทหรือสัญญาณไฟฟ้า
ใช่แล้วค่ะผ่านไปยังสมอง
เห็นไ
หมในส่วนที่เรียกว่าม
ันแปลผลนะเนี่ย
limbic system ค่ะจ
ี๊ด limbic system แล้วส่วนนี้มันทำอะไรอ
่
ะ
ซึ่งส่วนนี้นะคะก็เป็นส่วนที่ควบคุมการเรียนรู้ความจำความรู้สึกสัมผัสเพศอารมณ์ระบบย่อยอาหารก็คือมีผลกระตุ้นนะคะหรือระงับประสาทและสมอง
แสดงว่ามันก็ไปส่งผลถึงนะมันไปทำปฏิกิริยาใช่ไหมเพราะว่ากลิ่นตัวนี้มันจะไปทำปฏิกิริยาขึ้นมาเลยแล้วก็ทำให
้
มีผลน่ะใช่ไหมอย่างเช่นบอกว่าช่วยระงับระบบประสาทสมองหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับระบบต่อมไร้ท่อก็มีน้องหลินเนาะ
ใช่ค่ะทีนี้พอเจ้าลิมบิกซิสเต็มมันอ่านละมันรู้ละนะคะเขาก็จะทำหน้าที่ค่ะพี่จิ๊ดปล่อยสารหรือหลั่งสารน่ะนะคะมีทั้งหมด3ชนิดสารตัวแรกเนี่ยเราเรียกว่าเอนโดฟิน
เอนโดฟินนี่เราคุ้นกันอยู่ละ
ลดความเจ็บปวดตัวที่สองเนี่ยคือเอนเคฟาลิน
ตัวนี้เป็นไง
ดี
ดีทั้งนั้นเลยนะ
แล้วก็
ส
ุ
ดท้าย
ซีโรโทนิน
ซีโรโทนินนี่ก็คือพวกนี้จะทำให้ถ้ามีเซโรโทนินนี่ก็ทำให้ผ่อนคลายใช่ไหมผ่อนคลายเยือกเย็นสรุปแล้วกลิ่นก็จะช่วยให้เราทั้งอารมณ์ดีทั้งผ่อนคลายแล้วก็ช่วยลดความเจ็บปวดเห็นไหมมันช่วยได้จริงๆใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเหตุนี้นักสุคนธบำบัดเนี่ยเขาก็เลยเอาพวกน้ำมันหอมระเหยเนี่ยมาใช้เพื่อบำบัดโรคเห็นไหม
ค่ะ
มันน่าสนใจจริงๆนะแล้วมันยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนบางชนิดด้วยนะก็คือว่าพอสูดดมเข้าไปก็ทำให้ร่างกายผ่อนคลายแล้วฮอร์โมนก็หลั่งดีทำงานดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามนะคือแบบบางทีกลิ่นเหล่านี้ถ้าเราเอามาช่วยเสริมเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยให้
ช่วยได้พี่ชิคก็เคยมีประสบการณ์ในการใช
้อ๋อมีค่ะมี
กลิ่นลาเวนเดอร์
เล่าให้ท่านฟังก็คือว่าพอเริ่มสูงวัยเนี่ยจะสังเกตนะหลายคนเลยที่เป็นผู้สูงวัยถ้ายิ่งผู้สูงวัยเยอะๆบางท่านเนี่ยจะพูดว่าน
อนไม่หลับ
เขาจะเป็นปัญหาของร่างกายซึ่งเราก็ไม่ทราบว่ามันแปรปรวนอย่างไรนะคะปัญหานอนไม่หลับตาค้างแล้วไม่ง่วงกลางคืนไม่ง่วงแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะนอนเนี่ยลองใช้ดูก็ได้อย่างตัวดิฉันเองใช้ลาเวนเดอร์เนี่ยได้น้ำมันสกัดหอมระเหยของลาเวนเดอร์ก็ใช้ชุบสำลีก็ได้ค่ะแล้วก็พรมๆหรือว่าจะนวดตัวเองก็ได้นวดตรงขมับนิดหน่อยหรือว่าตรงตามจุดต่างๆเนี่ยนะคะนิดนึงแล้วก็ใส่ไว้ในใต้หมอนก็ได้นะคะแล้วนอนไปเนี่ยนะคะผ่อนคลายแป๊บเดียวง่วงเลยค่ะมันแปลกแต่ว่ามันไม่ต้องไปทานยานอนหลับอะค่ะคือรู้สึกว่าการรับประทานยามันก็ดูน่ากลัวนะที่เราจะทานบางคนนี่ทานยานอนหลับจนติดแต่ว่าเราใช้ตัวเนี้ยช่วยก็ทำให้ผ่อนคลายนะคะ
อ
ันนั้นก็เป็นสิ่งที่เจอกับตัวเองว่าเราใช้ได้นะคะอย่างเบอร์กามอตนี่ก็อาจจะช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นกับปรี้กระเป๋านะเวลาเราได้กลิ่นของมะกรูดอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วว่าอ๋อสมองมันรับรู้นะแล้วก็มีการแปรผลแล้วก็มีผลกับอารมณ
์มีผลต่าง
ๆฮอร์โมนนะคะเราก็จะมาคุยกันอีกนะแต่วันนี้เราอาจจะจบลงตรงที่ว่าตกลงชนิดของสุคนธบำบัดเนี่ยเขาแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆใช่หรือเปล่าลิ้น
ใช่ค่ะ
นะคะ
อันนี้อย่างเมื่อกี้พี่ติ๊กก็บอกไปแล้ว1กลุ่มก็คือการรักษาโรคอีกด้านหนึ่งคือเพื่อความงามค่ะ
ค่ะครั้งหน้านะคะท่านผู้ฟังเราจะมาคุยกับท่านผู้ฟังต่อในเรื่องของแต่ละชนิดของน้ำมันหอมระเหยนะคะว่าแต่ละชนิดอย่างเช่นน้ำมันเบอร์กามอตมันมีสรรพคุณอะไรบ้างนะคะเผื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยเจอประสบปัญหาอะไรกับตัวเองก็จะได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองว่าฉันควรจะใช้อะไรนะคะเราก็หวังว่าการนำเสนอในเรื่องของสุคนธบำบัดหรือว่าการใช้กลิ่นบำบัดเนี่ย
จะ
เป็นประโยชน์แล้วก็จุดประกายให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเสาะหาสิ่งที่เป็นอโรมาเทอราปีนะคะที่เป็นเอเซนเชียลออยล์ที่มีประโยชน์ตรงกับท่านนะคะครั้งหน้าเราติดตามรับฟังต่อไปนะคะค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
ัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระดิฉันชาน้อยวสุวัตจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะเป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับนิทานชาดกนะคะศัพท์ที่ได้ใช้รวมทั้งพระชาติต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะในพุทธศาสนาสาเหตุที่เรานึกขึ้นมานะคะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนิทานก็เพราะว่านิทานเป็นตัวกลางเชื่อมนะคะในแง่ของวรรณธรรมทีนี้ถ้าเราจะเรียนภาษาจากนิทานนะคะก็จะเป็นอะไรที่เราได้ทั้งความรู้ความสนุกสนานและก็เรียนรู้ภาษาไปพร้อมกันนะคะที่ผ่านมาเราจะมีศัพท์แสงเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็ได้คุยกับท่านผู้ฟังว่าในการที่เราจะปลูกฝังน้องๆให้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เนี่ยหรือตัวท่านผู้ฟังเองนะคะที่ต้องการพัฒนาคำศัพท์เพราะว่าทุกๆคนก็คงจะมีความคิดเหมือนๆกันนะคะเราในฐานะนักเรียนภาษาเนี่ยว่าศัพท์เนี่ยเป็นอะไรที่มีความสำคัญนะกับการใช้ภาษาอังกฤษของเรามากตั้งแต่บางคนก็บอก 50% บางคนบอก 100% ไปเลยนะคะบางคนก็จะลดมา 70-80% ไม่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแต่เมื่อเราจะต้องพูดเนี่ยถ้าศัพท์มันอยู่ในคลังของเราแล้วเราจะสามารถเอามันมาใช้ได้อย่างความอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าเรายังจำเขาไม่ค่อยจะได้นะคะเราก็จะต้องหาวิธีหลีกเลี่ยงอะค่ะก็คือใช้วิธีกลยุทธ์อื่นๆในการอธิบายศัพท์ตัวนั้นออกมาให้ได้แต่หลังจากนั้นล่ะคะทำยังไงถ้าเราจำเป็นต้องใช้ศัพท์นั้นบ่อยๆนะคะศัพท์ที่เกิดการใช้บ่อยๆเราเรียกว่า high frequency vocabulary นะคะก็คือโอ๊ตใช้เยอะใช้บ่อยเราจำเป็นนะคะที่จะต้องหาวิธีการจำเขาให้ได้แต่จะจำยังไงก็ต้องจำให้สนุกนะคะเอามาผูกเป็นเรื่องบ้างนะคะหรือว่าอยากจะใช้วิธีจดอันนี้บางคนบอกว่าทำไมอ่ะต้องผูกเป็นเรื่องเป็นภาพทำไม่เป็นบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยก็ไม่เป็นไรค่ะวิธีการของแต่ละคนนะคะจะไม่เหมือนกันกลยุทธ์ในการเรียนรู้ศัพท์นะคะเป็นสิ่งที่ต้องเอามาใช้เพราะว่าตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราอาจจะคุณครูก็บอกว่าอ่ะท่องนะคะแล้วคุณครูเอาความใช่ไหมคะคุณครูก็จะมีคะแนนด้วยบางทีคุณครูก็ตีเรานิดนึงนะคะแต่ว่าพอเราโตแล้วไม่มีใครบังคับเราจะทำยังไงล่ะคะที่เราจะเรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆเพิ่มเติมนะกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยนะเราเข้าไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะกลยุทธ์ในการเรียนรู้ศัพท์นะภาษาอังกฤษมีเยอะมากนะคะท่านผู้รู้ต่างๆนะคะที่สนใจจะช่วยเราพัฒนาเนี่ยท่านก็โพสต์ไว้เยอะนี่สำหรับศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองนะคะของคณะศิลปศาสตร์เราเนี่ยก็มีเว็บไซต์ที่อยากจะตอนนี้เป็นช่วงที่พร้อมพอสมควรที่จะประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังทราบนะคะว่าในเว็บไซต์ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมีกลยุทธ์ทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การเรียนรู้คำศัพท์กลยุทธ์การเรียนการฟังการพูดการอ่านการเขียนนะคะเราค่อยๆทยอยลงนะคะแล้วก็จะมีสื่อนะคะที่เป็นวิดีโอคลิปท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามเราได้นะคะอันนี้อาจจะต้องเตรียมกระดาษไว้นิดนึงเพราะว่าจด URL ของเราเนี่ยอาจจะจดไม่ทันเตรียมกระดาษไว้แล้วถ้าสนใจตอนช่วงท้ายรายการเดี๋ยวจะประกาศนะคะ URL ของเราให้จดแล้วก็เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้เอาละค่ะวันนี้เกริ่นเรื่องคำศัพท์เพราะฉะนั้นในหมวดของนิทานเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับศัพท์ต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะขอเริ่มด้วยคำว่า folk tales นะคะ folk tales ก็คือนิทานพื้นบ้านนี่แหละค่ะ folk tales นะคะเวลาเราอยากจะรู้ว่า folk tales คืออะไรนะคะเขาก็อธิบายว่า folk tales are a form of traditional literature which is told by parents to their children อันนี้อธิบายง่ายๆนะคะ folk tales ก็คือวรรณคดีดั้งเดิมนะคะเก่าซึ่งเล่าโดยผู้ปกครองให้ลูกหลานฟัง they are seen as a way to pass on personal wisdom from generation to generationมักจะมองว่าเป็นวิธีการนะคะเป็นภูมิปัญญานะคะของการเล่านะจากเจเนอเรชันก็คือรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งนะคะ The objectives behind these tales are mostly to bring fun and joy วัตถุประสงค์หลักของนิทานพวกนี้ก็คือการนำมาซึ่งความสนุกนะคะแล้วก็สนุกสนานนะคะรื่นเริงไปนะคะอาจจะเสียงไม่ค่อยดีนะคะหวัดเล่นงานไปนิดนึง The language is simple. แปลภาษาก็ง่ายๆ Many desirable qualities such as bravery, honesty, and self-reliance have been included into the folk tales to help teach young people how to raise their morality level. นะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความกล้าหาญความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อตนเองเนี่ยนะคะก็ได้ถูกรวมไว้ในนิทานเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะสอนลูกหลานหรือเด็กๆเนี่ยให้ยกระดับศีลธรรมจรรยาจะเห็นว่าถ้าเราดูจากนิยามของ folk tales นะคะเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามีประโยชน์มากมายนะคะทั้งสนุกได้ความรู้สอนนะคะศีลธรรมจรรยาและก็ยังได้เรียนภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมคะของเราเนี่ยท่านผู้เขียนนะคะก็คืออาจารย์ทรงกลดโคชเสนีเนี่ยยกตัวอย่างนะไทย folk tales ไว้ก็คือเรื่องตาอินกับตานานะคะไม่ทราบว่าน้องๆรุ่นใหม่จะเล่าได้ไหมนะคะน้องๆเล็กๆเนี่ยนะคะอาจจะได้ยินได้ฟังใช่ไหมคะแต่ถ้าโตขึ้นมาอีกนิดนึงเราจะสามารถเล่าเรื่องตาอินกับตานาเป็นภาษาไทยก่อนให้เพื่อนๆเราฟังได้ไหมนะคะหลังจากนั้นเราจะเล่าเรื่องตาอินกับตานาเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมนะคะก็จะขอฝากไว้ตัวอย่าง folk tales ของไทยอีกเรื่องนะคะก็คือเท้าแสนปมเราคงจะต้องไปหาว่าเท้าแสนปมเนี่ยมีเนื้อเรื่องอย่างไรแต่เท่าที่นึกได้นะคะพอเห็นคำว่าเท้าแสนปมเนี่ยนะคะก็คือตัวเป็นโรคนะคะเป็นปุ่มเป็นป่ำนะขึ้นมาเต็มตัวเลยแล้วก็เยอะมากนะคะก็เรียกเลยเท้าแสนปมนะคะมีรูปร่างน่าเกลียดนะคะแต่ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยคงต้องไปหาอ่านมาก่อนที่จะมาสรุปเล่าให้ท่านผู้ฟังอีกครั้งนะคะศรีถนนชัยอันนี้ภาคหนึ่งสนุกมากนะคะภาคสองนี่พอมีน้องเนื้อเรื่องก็อาจจะเริ่มจืดไปนิดนึงนะคะแต่ว่าศรีนนท์ชัยเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังจะเทียบให้น้องๆฟังนะคะว่ามันก็เหมือนกับอีคิวซังนะคะที่มีเรื่องของความชาญฉลาดนะคะแล้วก็ปัญญาไหวพริบอ่านแล้วสนุกได้ความรู้ลองหาเวอร์ชันภาษาอังกฤษมาอ่านกันดีกว่าค่ะนะต่อไปก็เรื่องสโนน้อยเรือนงามจำได้ว่าในสมัยเด็กๆนะคะจะมีนิทานพื้นบ้านเนี่ยแล้วก็มีคุณยายนะคะจะเปิดประจำเลยนะดูมาทุกเรื่องนะคะแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยก็เริ่มจำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ที่ชอบมากที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องนาง12นะคะมีนางยักษ์นะคะแล้วตอนเราเป็นเด็กเนี่ยนางยักษ์ก็จะเอาธิดานะคะก็คือคนนี่แหละลูกมาเลี้ยง12คนโอ้สนุกมากเลยค่ะเพราะว่าเราเด็กๆจะต้องกลัวยักษ์ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปหาเรื่องภาษาไทยมาอ่านกันนะคะให้น้องๆอ่านด้วยที่สำคัญจะให้น้องๆหาเองก็ได้นะคะว่าอยากจะเล่านิทานพื้นบ้านเรื่องไหนให้คุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วก็เราก็ค่ายสอดแทรกภาษาอังกฤษนะคะเอาชื่อเรื่องไปก่อนนะคะอีกเรื่องคือปลาบู่ทองในช่วงที่ผ่านมาเดือนก่อนๆ นะคะได้เคยเล่าเรื่องปลาบู่ทองเวอร์ชันไทยภาษาอังกฤษไปแล้วนะคะเราหาสืบค้นได้นะคะจากอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าอดใจรอนิดนึงนะคะในเว็บ wikispaces.com ของเราเนี่ยเราก็จะนำนิทานนะคะที่เราเรียบเรียงกันเองเนี่ยนะคะแล้วมีของอาเซียนด้วยนะคะมาลงเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์ที่ผู้ฟังจะหยิบฉวยมาใช้ได้ง่ายๆนะคะให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ค่ะอันนี้เราก็ได้ศัพท์กว้างๆนะคะเกี่ยวกับความว่าลักษณะนะคะ characteristic of Thai folk tales นะคะลักษณะของนิทานพื้นบ้านเขาใช้คำว่า characteristic ไปแล้วเรามาเรียนศัพท์ที่เป็นคำนามกันนะคะคงพลาดไม่ได้ถ้าเราพูดถึงวรรณคดีนะคะปกติเราจะอ่าน literature นะคะอันนั้นอาจจะปรับนิดนึงให้เสียงเหมือนภาษาอังกฤษนะใกล้ที่สุดก็จะ literature นะคะไม่ต้องเต็มยศนะคะเอาแค่ literature วรรณคดีนะคะเขาอธิบายว่าวรรณคดีคืออะไรนะคะ เวลาที่เราพูดถึงนิทานพื้นบ้านมันก็จะมีศัพท์ที่มาเกี่ยวข้องว่าอันนี้เป็นวรรณคดีอย่างเช่นพระสังทองนะคะพระสังทองก็เป็นวรรณคดีไทยใช่ไหมคะไปได้ที่มันจะต้องมาเกี่ยวพันกันเพราะนั้นเรารู้ศัพท์ต่างๆเช่น literature wisdom นะคะภูมิปัญญานะคำว่าคุณลักษณะเช่นยานาม้าเหาะได้อย่างเงี้ยค่ะนะเราจะมีภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรความดีงามนะคะพระนิทานต่างๆเนี่ยมันจะมีเรื่องเกรดนะ moral ความดีความงามศีลธรรมสอดแทรกหรือคติสอนใจนะคะ morality moral of the story นะคะ เราก็จะนำเสนอเนี่ยค่ะประมาณ 4-5 คำนะคะที่เป็นคำนามแล้วก็เป็นประโยชน์กับการเรียนรู้ในด้านนิทานต่างๆของเรากลับมาที่คำว่าวรรณคดี literature นะคะ mean stories poems and plays which are considered to have value as arts วรรณคดีก็หมายถึงเรื่องนะคะกลอนละครซึ่งมีคุณค่าทางด้านศิลปะนะอันนี้เป็นนิยามนะคะ Thai literature is a part of our cultural heritage วรรณคดีไทยเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าสมบัติทางวัฒนธรรม heritage ก็คือสมบัติที่ตกทอดกันมานะคะ cultural heritage คำนี้ก็สวยนะคะ cultural แปลว่าวัฒนธรรม it informs us about our history as well as our way of life such as ขุนช้างขุนแผนถึงเวลาแล้วไหมคะที่เราจะลุกขึ้นมาอ่านขุนช้างขุนแผนอาจจะเป็นฉบับย่อก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าขุนช้างขุนแผนนี่มีหลากหลายตอนมากจำได้ว่าถ้าในสมัยก่อนเนี่ยในระดับมัธยมศึกษาปีที่2เนี่ยนะคะก็จะเริ่มอ่านเป็นตอนๆเราอาจจะประติดประต่อไม่ได้ครบว่าเอ๊ะมาจากทางไหนยังไงแต่ว่าอ่านแล้วก็สนุกนะคะโดยเฉพาะตอนที่มีเรื่องของไสยศาสตร์อย่างเช่นการทำกุมารทองนะคะการทำดาบน้ำพี้อย่างเงี้ยค่ะมันดูตื่นเต้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันแทรกอยู่ในวรรณคดีเนี่ยบางทีมันก็จะมาปรากฏในชีวิตของเราเช่นเวลาที่เราดูหนังอ่านละครเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าเราไม่อ่านเรื่องเต็มมานะคะเราจะไม่เข้าใจว่ามันโผล่มาได้ยังไงนะอันนี้นอกจากวรรณคดีไทยแล้วนะคะในอาเซียนของเราถ้าเราไม่ได้มีโอกาสเนี่ยเราอาจจะคุยกับเพื่อนของเราหรือทำการค้นคว้านะเพื่อนจากชาติเนี่ยว่าฉันควรจะรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะหรือถ้าเมนชั่นกล่าวชื่อนะตัวละครในวรรณคดีของยูเนี่ยนะคะอย่างเช่นอีเหนาเนี่ยแน่นอนนะคะจะต้องมีในอินโดนีเซียใช่ไหมคะขั้นต่ำเราก็น่าจะถือโอกาสนี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยนะคะในเรื่องของวรรณคดีตัวละครสำคัญในวรรณคดีนะไหนๆเราก็เป็นเพื่อนอาเซียนด้วยกันอยู่แล้วเอาละค่ะต่อไปนะคะคำว่า wisdom wisdom นะคะ wisdom แปลว่าภูมิปัญญาความรู้ที่สั่งสมมาจากบรรพบุรุษนิยามเขาบอกว่า wisdom means knowledge gained over a long period of time through learning or experience ก็คือความรู้ที่ได้รับนะเป็นช่วงเวลานานนะผ่านการเรียนรู้และประสบการณ์ถ้าถามว่าภูมิปัญญาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับความเฉลียวฉลาดนะคะสำหรับน้องๆเล็กๆอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า intelligence นะคะ intelligence ก็คือความฉลาดแต่ว่าภูมิปัญญาคือสิ่งที่เราสะสมมาเป็นรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นนะคะความฉลาดนี่ก็คือตัวของเราเนี่ย OIQ เราเท่าไหร่นะคะอันนั้นก็คือความต่างของคำว่า intelligence กับ wisdom อันนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะถ้าน้องยังเล็กก็เราอาจจะยังไม่ต้องลงลึกเท่าไหร่นะแต่สำหรับน้องระดับมัธยมขึ้นมานะคะอยากจะฝากคำนี้ไว้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะในการทำก็เรียกอะไรนะคะอาจจะเป็นพืชสมุนไพรนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มันเข้าไปเกี่ยวกับอาหารเสื้อผ้านะคะการร้อยร่ายรำเนี่ยใช้ wisdom ทั้งสิ้นนะคะดูตัวอย่างนะคะ children learns aboutOlder generation wisdom true folk tales อันนี้เด็กๆนะตัวอย่างประโยคเขาบอกว่าเด็กๆเนี่ยสามารถเรียนนะคะภูมิปัญญาของรุ่นที่เก่าแก่กว่าก็คือผู้ใหญ่นะ older generation younger generation คือรุ่นยาวแล้วรุ่นเราใช่ไหมคะตอนนี้จะไปถึง generation Z แล้วนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็น XY นะคะเราก็ต้องปรับตัวไปให้พร้อมกับอยู่ร่วมกันได้กับ Generation Z นะคะคือเราสามารถจะเรียนรู้นะคะได้จาก Folk Tales นะคะนิทานพื้นบ้านนะคะ Wisdom ทีนี้พอเรามีคำว่า Literature เรามีคำว่า Wisdom มาถึงวัตถุประสงค์ทำไมต้องเรียนรู้คำว่าวัตถุประสงค์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Objectives นะคะเพราะว่าเวลาที่อ่านนิทานเนี่ยจะต้องไม่ว่าจะเป็นนิทานอีสปนิทานอะไรก็ตามนะคะก็จะมีสิ่งที่สอดแทรกอยู่เสมอนะบางเรื่องก็อยากจะมีวัตถุประสงค์ในการสั่งสอนนะคะให้เราได้รับแง่คิดบางเรื่องก็อาจจะเป็นแค่เรื่องสนุกๆนะคะบางเรื่องก็เป็นการเล่าเรื่องตำนาน ทีนี้เขาอธิบายคำว่าวัตถุประสงค์ว่า objectives means something that one tries hard to achieve ก็คือบางอย่างที่คนพยายามที่จะพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะให้บรรลุนะคะ The major objective of folk tales is to entertain the readers or listener บอกว่านิทานพื้นบ้านนะคะนิทานท้องถิ่นเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆก็คือ entertain นะให้ความสนุกสนานกับคนอ่านหรือคนฟังจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเล่านะคะนิทานพื้นบ้านเพราะว่าคำว่าพื้นบ้านเนี่ยไม่ได้ระบุนะคะคนที่จะแต่งขึ้นมาแต่ให้สังเกตดีๆนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นนิทานนะคะเกี่ยวกับสัตว์นะคะสัตว์ต่างๆนะคะก็จะเป็นสัตว์ที่เกิดในพื้นบ้านนั่นแหละค่ะนะคะคงจะไม่ถ้าเกิดในแอฟริกาก็คงจะไม่มีสัตว์จากเมืองร้อนเข้าไปปรากฏอยู่ในนิทานใช่ไหมคะก็เท่ากับว่านิทานพื้นบ้านนี่จะมีการผ่านการประยุกต์นะคะแล้วก็ปรับให้เหมาะกับภูมิลำเนาท้องถิ่นนะคะเพราะนั้นเราสามารถเรียนรู้สิ่งที่แทรกอยู่ในนิทานได้อย่างดีนะคะให้สังเกตดีๆนะคะอันนี้เขาบอกว่านอกจากจะให้ความสนุกแล้วนะคะเราก็จะต้องสามารถนะคะสรุปนะคะสิ่งที่ผู้เขียนนะคะหรือสิ่งที่นิทานพื้นบ้านพยายามที่จะบอกของเรากับเรานะคะให้ได้นะคะเพราะว่าสิ่งนั้นแหละค่ะมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอ่านนิทานหรือฟังนิทานอย่างสนุกแต่ว่าเราได้แง่คิดอะไรนะคะซึ่งแง่คิดนั้นเนี่ยจะติดตัวเราไปนะคะจำได้นะคะว่าสมัยที่ยังเด็กๆคุณพ่อจะชอบเปิดรายการวิทยุนะคะตอนเช้าชื่อคุณปรีชาทรัพย์โสภาไม่ทราบว่าท่านเสียชีวิตน่าจะเสียชีวิตไปนานแล้วนะคะก็จะเล่านิทานก็จะเป็นเรื่องของคุณยายที่ขี้เหนียวอะค่ะแล้วก็มีซื้อละมุดมาก็ในกระจาดนั้นก็จะมีละมุดอยู่ใช่ไหมคะคุณยายก็จะขี้เหนียวก็เลยกินละมุดลูกที่เน่านะคะทีนี้กินไปทุกวันก็เน่าทุกวันเพราะว่ามันเสียไปเรื่อยๆใช่ไหมคะในท้ายที่สุดนะคะคุณเล่านิทานก็บอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเรายอมที่จะไม่ตระหนี่นะคะทิ้งลูกที่เน่าไปเราก็จะได้กินละมุดที่ดีนะในแต่ละวันทั้งหมดจากในกระจาดจำได้นะคะว่ามันสนุกดีนะคะแม้จะเป็นเรื่องเล่าที่สั้นๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มีรายละเอียดมากมายนะคะแต่ยังจำได้เลยว่าเราได้ประโยชน์จากการฟังนิทานแบบนั้นนะคะในรายการวิทยุคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่จะต้องพยายามปลูกฝังจะหา channel จะหา URL ที่น้องเข้าไป access นิทานเองได้นะคะหรือจะซื้อนะซึ่งจะซื้อเนี่ยประหยัดเวลาและก็ประหยัดเงินทองเนี่ยแล้วก็พยายามหาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็จด URL ไว้ให้น้องๆให้เข้าไปเยอะๆค่ะนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนที่ช่วยให้เราขัดเกลานะคะน้องๆเพราะว่านิทานมีวัตถุประสงค์ที่ดีๆเยอะแยะซ่อนอยู่เราเหลือศัพท์ประมาณ3ตัวนะคะวันนี้น่าจะได้จบในเรื่องของคำนามที่อธิบายเจ้าของหนังตำราเล่มนี้นะคะได้ยกคำว่า morality ขึ้นมาก็คือ moral ความดีงามคุณธรรมนะคะเมื่อกี้พูดถึงไว้เยอะเลยคุณธรรมศีลธรรมจรรยาเนี่ยใช้คำว่า moral means a social set of standards for goodor bad behavior or character or the quality of being right honest or acceptable นะคะเขา moral หมายถึงมาตรฐานทางสังคมนะคะสำหรับความประพฤติที่ดีหรือไม่ดีหรือลักษณะที่ดีหรือไม่ดีแล้วก็คุณสมบัตินะคะที่จะเหมาะกับความถูกต้องความซื่อสัตย์และก็การเป็นที่ยอมรับ Many Thai folk tales include the teaching of morality in the storiesนะไม่ว่าจะนิทานชาติไหนนะคะของไทยก็เหมือนกันก็บอกว่าจะ include การสอนนะคะแล้วก็ศีลธรรมในเรื่องขั้มสุดท้ายนะคะ moral of the story คือคติสอนใจนะคะจะขอยก moral ของปลาบู่ทองนะคะก่อนที่เราจะจบรายการก็คือ the golden gobi or ปลาบู่ทองนะคะ is thatThe moral of the golden gobi is that you should be grateful to your parents. นะคะเราจะต้องกตัญญูต่อผู้ปกครองเอาละค่ะมันจุดประกายให้จะไปหานะคะ moral หรือคติสอนใจจากนิทานเรื่องต่างๆเนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังซึ่งเราก็คงจะได้มาตามกันต่อกันในเรื่องของนิทานเนี่ยนะคะในช่วงหน้าถัดไปสำหรับวันนี้ต้องขอยุติรายการเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ